להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, 10 שנים חלפו מאז פטירתו של הסופר והמשורר הידוע מחמוד דרוויש, אם כי נקדיש שני פרקים אלה לזכרו. איל כמנג'ט, הכינורות שאנו שומעים ברקע בטרמולו מלחניו של מרסל חליפה ושירתה של אומיים אל חליל, מזכיר את הצ'רדש המשתה בתרבות העם הצועני, הריקוד והשירה. יותר כמובן להזכיר שהמילים של מחמוד דרוויש. כמו גם בפעם הראשונה, מרסל חליפה מצטט את ויטוריו מונטי על מלחין האיטלקי מהיצירה הידועה בז'אנר הריקוד הצ'רדש. וכאן מרסל חליפה כתב מאחורי הכינורות גם הקסטניאטות, שסיפור אהבה מאוד ארוך בין מרסל חליפה לבין השירה הספרדית ובכלל הסגנון הספרדי. צ'רדש, כאן אנחנו שומעים את הקטעים הווירטואוזיים בעוד. וגיחה לסולם המקום הג'אז, שמזכיר לנו את שני הפרקים הקודמים. מאזינים ומאזינות יקרים, כמה קשה לנגן כך במנעדים הגבוהים של הכינור, אם כי יכול להיות שבהקלטה זה יותר קל. أحبك أكثر أهبت أتخى يوتر من لخناف של מרסל חליפה שוב ושירתה של אומיים الخليل كأت بشيرتها لواد بلي ليفوي موسيقالي وكلت ب 2005 من توخ ألبوم يا او او او
تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل 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 يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل 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 لأني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر
الرباطون
وانت الثرى والسماء وقلبك اخضر وجزر الهوى فيك مد وجزر الهوى فيك مد فكيف اذا لا احبك نسيمك عنبر وأرضك سكر وقلبك أخضر أخضر نسيمك عنبر وأرضك سكر وقلبك أخضر أخضر وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر وإني أحبك أكثر.
محمود درويش אשר נולד בחצי השני בתקופת מלחמת עולם השנייה 13 למרץ 1941 בכפר אלבירווה, אז בתקופת השלטון הבריטי, ונפטר ב-9 לאוגוסט 2008 כבן 67. محمود درويش היה נוהג להקריא את השירה ואת הספרות אשר הוא כתב לקהל מאזינה, ולפעמים גם בליווי מוזיקלי. אנחנו נקשיב בהמשך הפרק לאחד מקטעיו. כעת אנחנו נמשיך לעוד שיר של מרסל חליפה, יתיר ולחמם יעוף הציפור. פתיחה חופשית אימפרוויזיטורית בפסנתר, פריסה כנבל על פני מנעד הפסנתר עד לדעיכה וכניסת העוד והשתלבות העוד והפסנתר יחדיו, אפילו הקונטרבס גם נכנס יחד איתם, יחדיו מלווים את שירתו של מרסל חליפה בעצמו. הפתיחה כנבל, כאן אנו שומעים את המלודיה בפסנתר לפני כניסת העוד. העוד
يحط الحمام يطير الحمام الحمام يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام
فكر بغيرك تخشوف على الآخرين شيرتها של ميرا عواد כמו גם לחניה ומילותיו כמובן של محمود درويش
وانت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وانت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وانت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وانت تعود الى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وانت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وانت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وانت تفكر بالاخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام
محمود درويش هاي يلد بجيل شبع نسى يحد ام مشبخته ب 1948 زمان الملحمة للبنان خزر ام هفسكت الاش ب 1949 شنو لاخر مكان ומצא שאין לאן להגיע כאשר הכפר עוד לא היה כמו שהיה מקודם ולכן אלץ לעזוב ולמצוא מקום חדש להתקורר בו אחר מכן מחמוד דרוויש המשיך את שירתו בצרפת אחר מכן חזר בין השנים 1973 עד ל-1982 הוא חי בביירות, לבנון.
قل ليتني شمعت في الظلام ليتني شمعت في الظلام قل ليتني شمعت في الظلام ليتني شمعت في الظلام ليتني 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 شمعت في الظلام ليتني 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 شمعت في الظلام
كأت لزمرت أمل مرقص מסע מוזיקלי רחב ומגוון אפיין את אמל מורקוס, הזמרת והיוצרת מכפר יסיף, כאשר באלבום האחרון התבלט בין השאר גם השיר המיוחד "אינתזירה", תחכה לה, מלחניו של האמן ונגן הקנון מהרן מורעב, וכמובן מילותיו של מחמוד דרוויש.
بكأس الشراب المرصع باللاذة ورد انتظرها بكأس الشراب المرصع باللاذة ورد انتظرها
בשנת 1977 בן יציר אותיו והוא מכר יותר ממיליון עותקים בלבנון. שמענו את הזירה משירתה של אמל מורקוס. את הזירה, כעת אנחנו נשמע את הזירה במילותיו של מחמוד דרוויש בליוויים של טריו ג'ובראן, נגני העוד.
زورت انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها سبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى.
יפה, שיר מז'ורי קצבי ושמח מלחניו של מרסל חליפה ושירת מקהלה באוניסון. מרסל חליפה בהרבה מקרים ליקט מילותיו של מחמוד דרוויש, ונראה שיש ביניהם שיתוף פעולה פורה, אך בפועל שניהם לא כל כך נפגשו הרבה. פיזית שניהם לא נפגשו, אם כי בנפש נשמע גם מלחניו של מרסל ומילותיו של מחמוד, אשר היה ביניהם חיבור מוזיקלי יחד עם מילים באופן מאוד אמנותי ויפה.
يا عيني يا عيني
אל השיר הבא, עיניה, עיניה. עוד שיר מתוך האלבום רדת הליל, רדת הירח, סוכות אל קמר, ועוד שיר בביצוע המקהלה מלחניו של מרסל חליפה ומילותיו של מחמוד דרוויש. כמובן גם מקום החג'אז אשר מזכיר לנו את הפרקים הקודמים. כמובן שהמלודיה היא חוזרת על עצמה, כמו כן גם המוטיב המוביל כאן הוא המוטיב הקצבי, כאשר בסיום כל משפט ישנה הפסקה. השיר הבא, סלאם עלייק, שלום עליך, שיר מחווה של מרסל חליפה למחמוד דרוויש. ניתן להבחין בדרך שבה ישנה תפילה בפוליפוניה, בפתיח, בכלי הקשת, נגינה המדמה, שירת קבוצה מצומצמת, מקהלה קטנה בכנסייה.
I'm
בולטים המבנים הרבים והקטעים השונים בשיריו של מרסל חליפה, מוכן גם בשיר הזה, כך שקשר מאוד לעקוב אחרי המלודיה הראשית של השיר. הפרק הראשון ליוצר, הסופר והמשורר מחמוד דרוויש קרב לסיומו, וכאן נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי. בתקווה גדולה, מאזינים ומאזינות יקרים, שנהניתם, ניפגש גם בפרקים הבאים. נזר אל חוטר בתוכנית אלחן מרשת כאן תרבות.
حليب البلاد
وأبقى صبيا على ساعديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين وأبقى صبيا على ساعديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين أما أنا لي أن أقدم بعض هدايا إليك أما أنا لي أن أعود إليك
وأعشق عمري لأني